Y pnawn da i chi gyd. Mae'n dda cael bod yma fo'n gilydd i addoli y pnawn yma. Dyn ni wedi cael syl arbennig dwy ferch ifanc i'n harwen ni yn yn addoliad. Sian Meinir y pnawn yma a bore yma Hulwen Davies o Llanelli. A dwi'n siŵr basau Malcolm a pawb oedd yn yr oedfa bore yma'n cytuno gyso ni bregeth heriol a gwefriddiol. Hefo oedd Hulwen a'i gŵr Josh yn e hefo ni bore yma. A dyn ni'n dygroesawyd i Sian, ato ni eto, dyn ni bob amser y falch o gael dy gwmni di. Mae Sian wedi bod brygethu ddwywaith yn barod heddiw, ac oedd hi'n garedig iawn ydi cytuno i ddod yma'r pnawn yma.
Diolch yn fawr Arfon am y geiriau caredig ac am y croeso. Diolch i chi am eich cyfarchion wrth i mi gyrraedd. Chydig bach yn ôl, do'n i ddim yn hwyr, ond do'n i'n poeni bod fi'n mynd i fod yn hwyr efo traffic. Ond o'n i'n ddiolchgar iawn eich bod chi yn fodlon gwenu arnau wrth fy mod i yn cyrraedd. Ac o'ch chi weld pan bod hynny'n golygu rhywbeth i mi wrth i ni fynd yn ymblaenau drwy'r oedfa. O'n i jyst hefyd eisiau dweud fy mod i yn... Wel, mae e'n fraint i mi gael dod yma atoch chi, a dwi yn ddiolchgar iawn o'r cyfle ac yn hyfrydu mod i'n rhyw fath o rannu'r Sul gyda Hulwen. O'n i gwrando arni hi'n pregesu'r Sul, bore Sul diwetha fel chydig ohonoch chi dda, dwi'n siŵr ar Radio Cymru, ac yn cael bendith fawr o wrando arni'n siarad am Samson a bod yn wahanol o fewn byd cythryblus fel Cristnogion. Felly mae hi'n braf cael bod yma, braf cael rhannu'r Sul gyda Hulwen. Gawn ni droi at ein hemyn cyntaf felly, rhif 19, o'r rhodd o'n fawl i'n hargwydd yw, ffynon tragwyddol gariad yw. I drigareddau mawrio nef, maen nhw'n lluosog i drigareddau, nid dim ond un trigareddau mawrio nef, a beri byth fel dyddiau'r nef. Diolch yn fawr. Mae'r efengyl yn dweud wrthon ni bod ganddo ni gyd ddoniau amrywiol a bod ni yn aelodau o gorff Crist. Doniau amrywiol gennym i gyd, ond mae yna un ddawn yn gyffredin rhyngom ni, a honno yw y ddawn i wenu, a rhannu gwen. Felly dyna fydd fy themau heno, neu pnawma. Dwi am ofyn cwestiwn i chi nawr. Dwi eisiau chi geisio lonyddu'ch meddwl, gewch chi gael eich llygaid os dymunwch chi. Dim ond am chydig eiliadau. A dwi am i chi i feddwl pryd oedd y tro diwetha wnaethoch chi wirioneddol fwynhau bendith gwên. Ble roeddech chi? Pryd digwyddodd y peth? Pwy berodd i chi wenu? Gawsoch chi newyddion da efallai? Os o'ch chi blentyn bach y chwarae neu cael sgwrs hyfryd gyda rywun? Wnaeth rywun eich cyfarch chi'n gynnes? Gawsoch chi gyfle i wrando ar ddarn o gerddoriaeth neu ddarllen neu glywed darn o farddoniaeth neu gerdd? Gawsoch chi neges destun neu alwad ar y ffôn gan rywun da chi heb glywed gan nhw ers sbel efallai? A hynny yn gwneud i gornelu eich gweddusau chi i esgyn a chodi mewn i wen. Mae hi hefyd yn adeg o'r flwyddyn wrth gwrs lle mae'r tymor yn newid. Da ni'n gweld y dail yn egino ac ymlaguro a'r blodau yn dod ar y perthu ac yn y cloddiau ac yn ein gerddi ni. Creadigaeth Duw yn egino newid tymor, a hynny yn dod ar Hulwen, da ni'n cael digon o law, a'r hail yn dod gobeithio. Hynny wedyn yn codi gwen yn y calonau nina hefyd. Fe allwn ni gyd wenu, hyd yn oed os ydym ni mewn rhyw sefyllfa sy'n yn trwblo ni, yn creu pryder, yn bod ni mewn rhyw fath o golled, mae yna atsgof, neu rhywbeth sydd yn rhan o'n hiraeth ni hefyd, sydd efallai yn gallu codi gwen, rhywbeth braf. Fe allwn ni gyd wenu. A mae Duw, dwi'n credu, yn dymuno i ni wenu. Mae gennau ddau ddarlleniad i chi. Mae'r un cynta'n dod o'r 15fed bennod yn Llyfr y Diarhebion. Mae hi'n bennod go hir, ond dwi'n meddwl ei bod hi'n werth i mi i darllenu i chi, a mae hi ar y sgrin hefyd, diolch i Tudur, i chi gael gweld. Dwi'n darllen o Beibl.net. Mae ateb caredig yn tawelu tymer, ond dweud pethau cas yn gwylltio pobl. Mae geiriau person doeth yn hybu gwybodaeth, ond mae cegau ffyliaid yn chwydu ffolineb. Mae'r arglwydd yn gweld popeth, mae'n gwylio'r drwg a'r da. Mae gair caredig fel coeden sy'n rhoi bywyd, ond mae dweud celwydd yn torri calon. Mae'r ffwl yn diystyru disgyblaeth ei dad, ond mae'r sawl sy'n gwrando ar gerydd yn gall. Mae digon o gyfoeth yn hi person cyfiawn, ond trafferthion fydd unig gyflog pobl ddrwg. Mae pobl ddoeth yn rhannu gwybodaeth, ond ydy ffyliaid ddim yn gwneud hynny. Mae gas gan yr arglwydd offrynnau pobl ddrwg, ond mae gweddi'r rhai sy'n byw yn iawn yn ei blesio. Mae'n gas gan yr arglwydd ymddygiad pobl ddrwg, ond mae'n caru'r rhai sy'n trio byw'n iawn. Mae'r un sy'n wedi troi cefn ar y ffordd yn cael ei ddisgyblin llym, bydd yr un sy'n gwrthod cael ei gywiro yn marw. Mae'r arglwydd yn gweld beth sy'n digwydd yn annwn, felly mae'n sicr yn gwybod beth sy'n mynd drwy feddyliau pobl. Dydy'r un sy'n gwawdio pobl eraill ddim yn coffi cael ei gywiro. Dydy e ddim yn fodlon gofyn cyngor gan rhywun doeth. Mae calon y lawen yn rhoi gwên ar wyneb, ond mae calon drist yn llethu'r ysbryd. Mae person call isio dysgu mwy, ond mae ffwl yn cael ei fwydo ar ffolineb. Mae pobl sy'n dioddau yn cael bywyd caled, ond mae bodlonrwydd fel gwledd ddiddiwedd. Mae chydig bach gan rhywun sy'n parchu'r arglwydd yn well na chyfoeth mawr gyda helbilon. Mae platiaid o lysiau lle mae cariad yn well na gwledd o gig eidion a chasineb. Mae rhywun sy'n fyr i dymer yn creu helynt, ond mae person aman Edgar yn tawelu ffrau. Mae'r ffordd mae person diog yn ymddwyn fel llwyn o fieri, ond mae llwybr yr un sy'n gwneud beth sy'n iawn fel prithorth agored. Mae plentyn doeth yn gwneud ei dad yn hapus, ond plentyn ffôl yn dangos dim parch at ei fam. Mae chwarae'r ffôl yn hwyl i rywun heb sens, ond mae person call yn cadw ar y llwybr iawn. Mae cynlluniau'n mynd ar chwal heb ymgynghori, ond yn llwyddo pan fydd llawer yn rhoi cyngor. Mae ateb parod yn gwneud rhywun yn hapus, ac mor dda ydy gair yn ei bryd. Mae llwybr bywyd ar ei fyny i'r doeth, ac yn ei droi oddi wrth annwn isod. Bydd yr arglwydd yn chwalu tir balch, ond mae'n gwneud eiddo'r weddw yn ddiogel. Mae'n gas gan yr arglwydd feddyliau drwg, ond mae geiriau caredig yn bur yn ei olwg. Mae rhywun sy'n elwa ar drael eraill yn creu trwbl i'w deulu, ond bydd yr un sy'n gwrthod breib yn cael byw. Mae'r person cyfiawn yn meddwl cyn ateb, tra mae'r person drwg yn chwedu a flendid. Mae'r arglwydd yn cadw draw oddi wrth bobl ddrwg, ond mae'n gwrando ar weddi'r rhai sy'n byw gywir. Mae gwên yn llonni'r galon, a newyddion dan rhoi cryfder i'r corff. Mae'r glist sy'n gwrando ar gerydd buddiol yn byw yng nghwmni'r doeth. Mae'r un sy'n gwrthod cael ei gywiro yn ei gasau hun, ond yr un sy'n gwrando ar gerydd yn dangos synwyr. Mae parchu'r arglwydd yn dysgu rhywun i fod yn ddoeth, a gostyngeiddrwydd yn arwain i anrhydedd. Penod werthfawr, penod y byddwn ni'n gallu aros gyda hi am oriau, dyddiau, wythnosau a dadansoddi bob adnod yn hi yn sicr. Ond diolch i Dduw am ei air a diolch am y gwrando. Mae gen i ail ddarlleniad i chi. Di hwn ddim cweit mor hir y tro yma. Trosiad ydi o o'r gerdd Saesneg Smile. Cerdd anhysbys ydy hi, ond mae wedi dod yn gerdd boblogaidd iawn. A trosiad Cymraeg fy nhad Tecwyn Owen ydy hwn. Ni allu'r prisio gwen, ond mae'n werth llawer. Cyfoethogar un a'i gwel, heb gost i'r un sy'n gwenu. Ni chymer fwy nag amrantiad, ond atgof ohoni beri byth. Nid oes neb yn digon cyfoethog na galluog i Dduw hebddi, ac nid oes neb yn rhy dlawd fel na allwn elwa arni. Mae gwen yn creu llawenydd mewn cartref, yn magu ewyllus da mewn masnach, ac yn sail i gyfeillgarwch. Daw a gorffwys i'r llyddedig, calondid i'r digalon, heilwen i'r tris, a hi yw meddyginiaeth natur ym mhob trafferthion. Eto, ni allir ei ffrynu, ei hymbil, ei benthyca na'i lladrata, gan nad yw y werth i neb nes ei rhoi yn had ac yn hael. Pan weli rhywun na all wenu, rhoedd o wen dy galon, gan nad oes ar neb fwy o angen gwen, na'r hwn nad oes ganddo gwennau i'w rhoi. Gawn ni droi sy'r arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Da ni'n diolch i ti o dad dy fod ti yn bresennol yn y canol yma gyda ni heddiw. Da ni'n diolch yn bod ni yn dy deimlo di'n agos. Yn teimlo grym a thynerwch dy ysbryd di yn ein cyffwrdd ni. Da ni yn bobl ffodus iawn i gymharu â nifer o bobl yn y gymdogaeth hon, yn ein gwlad ni, yn y byd. Da ni wedi gallu deffro bore heddiw. Da ni wedi gallu ymbaratoi am y dydd o'n blaenau. Da ni wedi gallu cael dŵr glân i'w yfed ac ymolchi ynddo. Gres a gallu agor y ffenest a theimlo'r awyr iach a gweld ysblander creadigaeth Dduw y tu fas ac o'n cwmpas ni. Da ni'n sylweddoli pa mor ffodus a lwcus yr ydan ni. Da ni'n diolch am y bendithion hynny yr ydyn ni'n i mwynhau a'i gwerthfawrogi. Boed ni fod yn bobl cadarnhaol, llawn egni, brwdfrydedd, pobl sy'n glynu wrth y pethau da a'r pethau cymeradwy. Rhoi ni y sgil a'r dalent i weld y gorau ym mhob sefyllfa. Fel yn bod ni yn gallu bod yn hapusach, ynddo ni ein hunain, am bod ni'n gallu teimlo ac arddangos dy gariad di yn ein byw am bod. Maga yno ni ryw hyder arbennig i fod yn bobl caredig, i fod yn ddewr, yn a thrwy ein ffydd. A gadw ni ddewis goleini yn lle tywyllwch, cariad yn lle casineb. gadi ni weld bod na brydferthwch yn y pethau mwyaf syml. Cyfarchiad, cyffyrddiad braich, clust i wrando, sgwrs, atgoffa ni bod y ddefod fach o wenu mor bwerus a mor werthfawr. Gad i ni roi sialens i ni ein hunain yr wythnos hon yn y dyddiau sydd i ddod. I wneud rhywbeth wnaeth wahaniaeth i rywun arall. Os oes rhywun yr ydyn ni heb gysylltu gyda nhw, efallai am ychydig o amser, gad i ni godi'r ffôn, gad i ni yr uneges. Os welwn ni rhywun ar y stryd, os ydyn ni'n nabod nhw a'i peidio, gad i ni belydryd y gariad di i cyfarch a rhannu gwên. Dyw cadarnhaol wyt ti am i ni godi ein pennau esgyn fri, peidio bod yn benisel, bod yn ffyddiog a gobeithiol. Oherwydd ym mhob sefyllfa mae yna rywbeth i fod yn ddiolchgar amdano. Dan ni'n cofio am yr apostol Paul yn y carchar yn diodde dan warchau. Ond yn ddiolchgar i ysbryd yn gweld ac yn teimlo nad oes dim yn ein gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Dim yn ein gwahanu ni oddi wrth i ti. Maddau i ni am esgeulusoen cyfleon. Maddau i ni yn bod ni'n osgoi cyfleon. Maddau i ni yn bod ni'n dewis peidio bod yn agored. Yn dewis peidio rhannu a'n gilydd a gyda ti. Maddau i ni yn bod ni yn llonyddu yn hytrach na gwneud weithiau. Maddau i ni yn bod ni'n ddifater. Maddau i ni yn bod ni'n anonest. A maddau i ni yn bod ni'n dywadu di ar adegau. Gwna ni'n bobl dewr. Gwna ni'n grisnogion sydd yn fodlon ac yn dymuno codi ein llais pan bo angen. Rhoi ni'r doethineb i wybod pryd mae siarad, pryd mae taweli, pryd mae gwneud, pryd mae mentro, pryd mae aros a disgwyl yn amyneddgar. Ac am ba bynnag reswm, os ydyn ni'n teimlo'n ansicr, os nad ydyn ni'n siŵr, os ydyn ni'n pryderu am rhywbeth, fe wyddon ni y byddi di yn siarad gyda ni. Ond i ni geisio ddistewi ein meddwl ymlonyddu a gwrando am ac ar dy lais. Dy lais di sy'n yn harwain ni. Dy lais di sy'n yn cymell ni, yn yn hannog ni, yn yn cyfeirio ni. Da ni'n diolch i ti am y cyfan oll. Aros gyda ni, weddill yn hwydfa. Gad i ni dwneud di yn ganolbwynt yn haddoli a diolch yn bod ni'n cael y cyfle i wneud hynny gyda'n gilydd. Dyn ni'n gofyn y cyfan oll hyn yn enw ac erheiddiant dy fab Iesu Grist a'n dysgodd ni i ganu gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Fe ofynes i ar y dechrau I chi ymlynedd eich meddwl a mynd â chi nain yn ôl at rhyw fath o brofiad o wenu. Dwi wedi rhoi un cwestiwn. Dyma chi gwestiwn arall felly. Ydy'r weithred o wenu yn ddo'i hun yn beth gwerthfawr? Ac os na'n les mewn gwenu a'r weithred o wenu I ni ein hunain yn ogystal a y bobl sy'n derbyn y wen gennym ni. Mae yna lyfr bach o'r enw The Little Book of Kindness. Yr awdur ydy David Hamilton, a mae lyfr bach diddorol sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan ystod fawr o oedran. Iawn I blant, a mae'n iawn I oedolion hefyd. Ac yn y llyfr hynny, mae o'n sôn am arbrawf wyddonol. A fe ofynwyd I wirfoddolwyr I ddod, a fe gawson nhw'r cyfarwyddi I eistedd a gwylio sgrin, debyg i'r sgrin yma, ac ar y sgrin roedd na nifer o wahanol wynebau yn ymddangos. Rhai yn gwgu, rhai yn gwenu, rhai yn dangos syndod, wylo, pethau gwahanol I gyd. Ac roedd y gwirfoddolwyr wedi cael eu siarsio I beidio ag ymateb. Felly roedden nhw wedi cael y gwahoddiad I beidio a gwenu ar be bynnag o'n nhw weld ar y sgrin. Be brofwyd drwy'r arbrawf honno oedd bod I bron iawn yn amhosib iddyn nhw I ymateb pan roedden nhw'n gweld gwyneb ar y sgrin oedd â gwen ar yr wyneb. Roedden nhw methu peidio ymateb I bod nhw wedi eisiarsio I beidio. Be ddangosodd yr arbrawf hefyd yn ddorol iawn, nid yn unig bod nhw'n methu peidio ymateb, ond bod yr is-ymwybod yn ymdeimlo ar wen cyn bod cyhyrau'r wyneb yn dangos y wen honno. A hynny wedyn wrth gwrs yn profi bod y weithred o wenu a'r creu y wen yn cael effaith ar I chreu hri neu'r gwneithurwr y wen os mynwch chi. Mae yna felly, wrth gwrs, byddwch chi gyd yn gwybod rhywbeth gwerthfawr iawn sy'n gwneud gwahaniaeth I ni, nid yn unig i'r bobl sydd yn derbyn y wen. Mae'r Beibl yn llawn o bobl o gymeriadau sydd yn profi bywyd yn union fel ydyn ni'n I profi bywyd. Pobl yn dyheu, pobl yn ysu, pobl yn dris, pobl yn llon, y sur a'r melus yn gymysg oll I gyd. Fe gofio ni am Dafydd yn y Salmau yn dyheu fel yr hydd yn sychedu am Dduw, yn wastadol ymgeisio I ennill ffafr Dduw, isio plesio ei arglwydd. A'r salm yn dweud, bydded llewyrch dy wyneb ar dy was. A beth yw llewyrch gwyneb ond gwen mewn gwirionedd? Fe gofiw ni hefyd bod Duw ei hun wedi ei blesio yn y creu a'r greadigaeth. A penod agoriadol Genesis yn dweud wrthyn ni, a gwelodd Duw mai da ydoedd. Ond nid enghraifft ydy hynny o Duw ei hun yn gwenu. Sgwn I sawl gwaith y bu Iesu Grist I wenu. Da ni'n clywed amdano yn benodol yn gwenu rhyw lawer. Da ni yn deall ac yn dysgu amdano yn teimlo, fe gofiwch chi iddo fo I gael ei gynhyrfu cymaint o golli ei gyfaill Lazarus I fod o wedi torri I wylo am yr efengyl yn ei ddweud. Roedd o'n rhannu profiadau, yn rhannu bodolaeth dynol cyflawn fel ni. Iesu Grist yn ddynol ac yn ddwyfol ar yr un pryd. Yn profi y sur a'r melus, y llon a'r trist. Nid person sych a diflas oedd Iesu Grist, ond un oedd yng nghanol bywyd ac yn byw i'r eithaf. Allai felly ddim achredu bod Iesu Grist ddim yn gwenu. Dwi'n sicr ddigon i fod o yn mwynhau rhannu gwen. Mae gen i stori bach i chi. Dwi'n hoff o'n storiau wrth bregethu. Stori di hon am gerddor o'r enw Rudolf, ac roedd Rudolf yn gerddor ifanc yn Fiena, ac roedd o wedi bod yn astudio cyfansoddi, ac roedd o wedi bod yn cyfansoddi symffoni, ei symffoni gyntaf gerddor fawl, a'i fentoro wedi bod yn ei arwain o, ac yn ei gysgodio, ac yn ei rhoi cymorth iddo fo ar hyd y ffordd. Ac fe ddaeth y dydd neu'r nos pan oedd yr symffoni honno yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf a'r neuad ysblennydd yn Fiena yn llawn o gynulleidfa, y frwd yn awyddus iawn i glywed yr symffoni gan bod Rudolf yn gerddor ac yn gyfansoddwr addawol iawn a pawb wedi clywed amdano. Chwaraewyd y symffoni yn hyfryd a cymeradwywiaeth yr gynulleidfa ar y diwedd yn frwd ac yn fonllefus. Roedd Rudolf wedi cael y fraint o eistedd ar ochr y gynulleidfa yn agos at y gerddorfa ac roedd ei fentor o yn yr hes flaen. A fel roedd y gynulleidfa yn frwd yn ei cymeradwywiaeth, ei fentor yn methu a deall bod Rudolf ddim yn ymateb a ddim yn gwenu. A wedyn ar ddiwedd o noson yn gofyn, y mentor yn gofyn i Rudolf, beth yw bod yna ti o ti ddim yn sylweddoli bod yr gynulleidfa wrth i boddau? Pam nad oedde ti'n gwenu? A Rudolf yn dweud, ro'n i'n disgwyl i weld os oedde chi fy mentor i wedi ei blesio ac yn gwenu gynta. Fedrwn ni ddim gwenu cyn gwybod eich bod chi wedi eich plesio ac yn gwenu eich hunan. Pwy ydy'n mentor ni felly? A'i Dyw ydy ein mentor ni? Ydy ni'n plesio Dyw? Ydy ni eisiau ac yn dymuno plesio Dyw? Pa bethau yn ein bywydau ni sy'n plesio Dyw ac sy'n gwneud i Dyw i wenu? Ydy ni'n teimlo ar adegau bod Dyw yn gwgu arno ni? Ydy ni'n teimlo bod ni'n siomi Dyw? Ydy ni'n siomi ni ein hunain ac eraill yn ogystal, yn syrthio i afal pechod, yn syrthio yn feinyddiol wrth gwrs. Fel Dafydd, da ni'n dymuno plesio Dyw gobeithio, dymuno rhoi Dyw gyntaf. Mae hi yn arfer a dwi'n dweud wrth y bobl sydd yma, mae'n arfer gan nifer ohono ni fynychu oedfawon ar y Sul, a hynny'n arfer i lynu ac ato ac i'w arddel wrth gwrs ac i'w drysori. Ond ydy ni hefyd yn sicrhau yn bod ni yn ceisio ein gorau i blesio Dyw am weddill yr wythnos yn ogystal. Ydy cariad Dyw yn pelydru ohono ni y tu fas i furiau'r capel yn ogystal ac yma. Ydy'n ni weithiau fel Cristnogion yn teimlo rhyw fath o stigma wrth ddewis bod yn wahanol, oherwydd rydyn ni'n wahanol yn y byd yma. Mae'n ffydd ni yn gwneud ni'n wahanol. Ydy'n ni fel Pedr weithiau yn ymwadu, yn gwadu Iesu Grist yn ein gwneud a'n dweud. Ydy'n ni'n ymgeisio ein gorau glas i fod yn driw i'n mentor ni. Mae gen i ddeintydd hyfryd iawn, mae o'n Gymro Cymraeg, mae o'n Mhenarth, mae o'n dod o Aberystwyth lle da, mae o'n ddeintydd da iawn, dwi yn casau mynd i'r ddeintydd, mae ofn rhyfedda arnau. Ond mae osian y deintydd yn hynaws ei natur ac fel mae o'n trin yn anedd i, mae o yn siarad ac yn esbonio ac yn fynwyn i drwy y broses o be mae o'n gwneud. A fel mae o'n gwneud hynny, mae gennaf o arfer bach o ddweud y cymal yma, wyt ti Dafi, Sian? Wyt ti Dafi? Wyt ti'n deall? Wyt ti'n anili ni? Wyt ti'n deall yr hyn dwi'n drio esbonio i ti rwan fel dy fod ti ddim yn teimlo gymaint o ofn? Wyt ti Dafi? Ac dwi'n meddwl yn aml pan fyddai'n eistedd yn yr sedd y deintydd, bod Dyw hefyd yn galw arno ni, wyt ti Dafi? Wyt ti gyda fi? Dydy'r byd yma fel gwyddon ni ddim yn le hawdd i fyw ynddo. Cynnen, casineb, perigl. Ac yn anffodus iawn, da ni'n gweld hynny ag erchyllderau, pellafoedd y ddaear ar y cyfryngau, ond da ni hefyd yn clywed mor ddiweddar ag wythnos dwytha am bethau sy'n digwydd yn agos iawn iawn ato ni i'n cynefu ni yng Nghymru. A da ni'n meddwl am bawb yn yr ysgol yr wythnos dwytha sydd wedi profi poen a dolur a dioddau. Gymaint o bobl yn llai ffodus na ni. Da ni'n byw mewn cymdeithas barchus iawn, ond da ni yn gweld ac yn profi bychanu, dychanu, achosion o fwlio, pobl yn achosi poen i'w gilydd, poen gwirioneddol. A mae yna gyfrifoldeb arno ni, dwi'n teimlo fel Cristnogion, i godi ein llais. I beidio bod yn dawel drwy'r amser, i godi ein llais yn erbyn anghyfiawnder o bob math, i sefyll yn gadarn, mae'r Efengyl yn dweithio ni am sefyll, sefwch yn safadwy, sefwch yn gadarn, yn heddychlo ni e, yn dyn grydd, ac ymlynu wrth yr hinweddau da, sy'n peri i Dduw i wenu, ac i ddweud, mae hyn yn dda. Ges i sgwrs gyda Enid Morgan yn ddiweddar, a hi'n dweithiau, rhywbeth o'n i rioed wedi meddwl amdano'r blaen, mae rhinwedd ydi gobaith. Nid rhyw emosiwn yr ydym ni'n gallu ei greu o ddifewn i ni, ond rhinwedd i ddal arno ac i ymlynu ato. Mae gen i stori fach arall i chi nawr, a dwi am adrodd y stori hon yn union fel dwi wedi gweld hi, dwi am ei hadrodd hi. Fe rannwyd y stori ar wefan gymdeithasol Facebook yr wythnos ddiwethaf yma, gan y parchedig Euron Hugh sydd yn weinidog ar fy rhieni yn Olgellau. Mae Bethan yma yn gwybod yn iawn am Olgellau. Ni na wedi magu gyda'n gilydd yn tabernacl, y capel yno. Mae'r parchedig Euron Hughes yn weinidog arno rwan. A mae o wedi galw'r stori fach yma yn weinidogaeth y check-out. A be mae'n feddwl wrth hynny ydy'r til yn yr archfarchnad. A fi ddaw y teitl y ddameg fach hon yn fwy amlwg i chi fel mae'r stori mynd yn ei blaen. Chi faddau i mi, os ydych chi'n meddwl fy mod i'n dweud yw beth y ddyliwn i ddim, ond dwi'n adrodd y stori fel mae o wedi i dweud hi, achos mae hi yn fwy effeithiol felly, dwi'n tybio. Dyma beth sy'n gan Euron Hughes i dweud felly. Heddiw, fi es i yn yr ysbyty yn Helford i ymweld ag aelod ffyddlon oedd yno. Ar y ffordd adre, mi stopies i yn Marks & Spencers yn yr ymwythig. Pan oeddwn i'n blentyn, oeddwn i'n casau Marks & Spencers oherwydd roedd y siop yn boeth ac roedd mam yno am oriau'n edrych ar y dillad. Gogoniant y gangen benodol hon o Marks & Spencers oedd mai dim ond bwyd oedd yno ar werth. Nawr mae'n gas gen i self-service check-outs a byddai byth yn ei defnyddio nhw. Un til oedd yn agored y diwrnod hwnnw, ac oedd yna ddwy ddynes o'n blaen i, efo mynydd o bethau yn eu trolis. Roedd y ddynes oedd reit ar y blaen, ychydig yn fyr i gwynt, a dyma'r ail ddynes yn gofyn i'r ddynes gyntaf, allai'ch helpu chi. A dyma'r gyntaf yn dweud, O, diolch yn fawr i chi cariad. Mae'n rhyw acen o Lerpwl, ond i ddim trio wneud yr acen o Lerpwl heddiw i chi. A dyma'r ddynes yn dweud, dwi'n di bod yn dda, dwi heb fod allan o'r tŷ am wythnosau maith, wedi methu gadael. Hwnd i'r tro cyntaf i fi fod allan ers sbel. Yr ail ddynes yn dweud, mae'n ddrwg yn ei glywed hynny. Y ddynes o Lerpwl wedyn yn dweud, chi'n meddwl be, nyrs o'n i am flynyddoedd yn helpu pobl yn fy ngyrfa, ond does a neb wedi cnocio na thywellu drws fy nhi ers wythnosau maith. A mi nath i ddechrau mynd yn emosiynol iawn. Mae ddrwg yna i, oedd hi'n ymddeheuro, yn dweud bod hi mewn stad, ddim wedi gwneud i gwall i ddod allan yr holl bethau yma. Tra roedd y sgwrs yma'n digwydd, roedd na gyw hir wedi dod y tu ôl i mi. A sylwes i bod na hen wŵr tu ôl i mi'n gwrando. Erbyn hyn hefyd, roedd na ragor o staff wedi dod o rywle i helpu yr ddynes i bacio ei nwyddau. Ac roedd hi'n mynd drwy'r til. Ymhen pella'r til mewn bwced y ddi roedd na fwn siofodau. A dyma fi'n gofyn i'r bachgen ifanc ar y tyl, ydy'r blodau na am ddim, a dyma'r bachgen ar y tyl, dweud na mae ddrwg gen i, maen nhw'n pint 99. A dyma fi'n dweud, brynau nhw i'r ddynes ar flaen y cyw. A dyma'r ail ddynes yn dweud, a'i hanner efo chi. Diolch, medder ddynes gyntaf o Lerpwl, diolch a bendith arno chi. Peth nesaf, dau aelod o staff yn dod i'w helpu hi i fynd i'w char i gario'r nwyddau. Roedd yr hen ŵr dal i ddisgwyl y tu ôl i mi, a dyma'r bachgen ifanc ar y teil yn dweud, mae'n ddrwg yna i wrtho fo, ych bo chi wedi gorfod aros. A'r gŵr yn dweud, pa dy phoeni, mae bywyd yn fyr, sy'n rhaid brysio, mae gen i ddigon amser. Sgwrs arall felly yn dechrau. Daeth fy nhro i dalu, a dyma fi yn dweud wrth y bachgen ifanc ar y tyl, dwi ddim eisiau swnio nawddoglyd, ond dwi jyst eisiau deud diolch i ti am dy fod ti wedi rhoi o dy amser i wenu a sgwrsio a helpu a bod yn glên gyda y rhai yn y cyw heddiw. Dyma fo'n dweud, o mae'r ddynes ar y blaen yn mynd i ddod eto gobeithio nawr. Ninau wedyn yn gwenu gyda'n gilydd, yn teimlo bod ni wedi gwneud cyfeillio newydd efallai. Es i allan i'r car gyda lwmp yn fy ngwddw. Ymhen arall y maes parcio, roedd y wraig o Lerpwl yn diolch i'r staff am ei helpu hi. A dyma hi'n ymweld i a chwifio'i llaw a gweiddi diolch eto cariad. A dyna lle roedd yr ail wraig yn cerdded yn ôl tuag atai yn mynd a'i throli yn ôl i'r siop, yn gwenu'n braf arnau yn cyfarchwyl fawr. Dyma'r linell sydd yn y stori nesaf. Pe bai Alan Bennett yn sgwennu'r olygfa yma, mi fysa fo'n ennill BAFTA. Dyma gasgliad y parchedig Euron Hughes felly o'r ddameg. Carwch bobl. Peidiwch â defnyddio y self-checkouts. I rai pobl, sgwrs wrth y til ydy'r unig gyswllt dynol maen nhw'n ei gael. Dyma i chi weinidogaeth y checkout. Felly, os anghofiwch chi bopeth arall am y bregeth heddiw, fy ngobaith i ydy, y gallwn ni fel Cristnogion wneud y peth bach ymarferol yma, y tro nesaf byddwn ni'n mynd i siopa, osgoi y peiriannau a gwneud yn siŵr yn bod ni'n mynd i'r til, yn bod ni'n cefnogi swyddi pobl a bod ni hefyd yn creu cyfle am sgwrs a rhannu gwen. Gweinidogaeth yr holl saint, dyna sy'n plesio Duw. Ac mi fydd cariad Duw yng Nghrys Iesu yn pelydru ohono ni ac yn ein gwen. Mae'n hamser ni ar y ddaear yn brin, Mae angen i ni wneud yn fawr o bob cyfle. Mae angen i ni ddefnyddio ein doniau. Bach a mawr. Mae yna ddywediad bach dwi'n hoff iawn ohono, sef gwel yr angen ac wna. A heddiw dwi am ychwanegu cymal bychan bach ar y diwedd i'r dywediad hynny. Gwel yr angen, gwna a gwenna. Er mwyn i enw, amen. Boed i'r arglwydd ein bendisio a'n hamddiffyn ni, boed i'r arglwydd wenyn garedig arno ni a bod yn hael teg ato ni, boed i'r arglwydd fod yn dda wrtho ni a rhoi heddwch i ni, a gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas ei lân ysbryd ef a fyddo gyda ni oll bob yr un ohonom, o'r awr hon hyd byth. Amen.